Nabízí se tu komparace s jeho starším bratrem Ferdinandem IV. Když on byl volen římským králem a potom korunován římským císařem, tak v jeho době to byla poměrně jednoduchá záležitost. Celá ta volba trvala velice krátce a jeho otec si mohl mnout ruce doslova, protože nikdo nedělal žádné zásadní problémy v politické ani v zahraniční sféře. Francie procházela tehdy velkým problémem sama vevnitř, protože tam probíhala fronda, velké povstání, se kterou se musel nejdřív Mazarin, první ministr nezletilého ještě krále Ludvíka XIV. Vypořádat. Podobný problém byl ve Švédsku. Tam vládla Kristýna Švédská, asi znáte tuhle panovnici z 30leté války. Ona měla problém v tom, že nebyla schopna vykonávat všechny funkce švédské královny, hlavně po osobní stránce. Měla veliké problémy se svou vlastní osobností a řešila to nakonec konverzí ke katolictví a abdikací z trůnu, který uvolnila pro svého příbuzného. Takže když tohle to řešila, neměla mnoho času na to, aby nějakým způsobem se angažovala proti volbě Ferdinanda tehdy čtvrtého. V době smrti Ferdinanda III. A kandidatury Leopolda I. však bylo všechno jinak. Francie vyšla z frondy posílená, Mazarin uchopil opět otěže své vlády pevně do rukou, Ludvík IV. Byl předčasně zletilým shledán a tak tady vyrostl první rival. Ve Švédsku se to též změnilo, Kristýna abdikovala, už jsem řekl, její nástupník Karel X. Gustav byl poměrně razantním panovníkem proti habsburského ražení a právě ve Švédsku vyrostl druhý velký rival pro kandidaturu Leopolda císařem. Kromě Francie a Švédska ovšem dělali potíže v uvozovkách Leopoldovi I. ještě někteří další panovníci. Problém byl také v tom, že sami kurfiřti v říši, kteří volili krále, respektive potom císaře, nebyli jednotní. A mezi nimi právě při volbě Leopolda I. došlo k velké rozmíšce, nebyli schopni se dlouho sjednotit na tom, že chtějí právě Leopolda.
Ale teď již přejdeme k samotné volbě římského krále a následné korunovaci.
V prvé řadě je potřeba si říct, kde se to vlastně všechno dálo, kde ta volba probíhala, kde ta korunovace probíhala. Ve svaté říši římské, o které se tady právě bavíme, toto dlouhou dobu bylo upraveno tím způsobem, že volby se konaly ve Frankfurtu nad Mohanem, velkém říšském svobodném městě, a následně ke korunovacím římským králů se přejíždělo do Cách. To bylo tradiční korunovační místo s korunovační kaplí, která se odvolávala na rituál korunovace Karla Velikého kdysi, ještě v hlubokém raném středověku. To se všechno v 16. století změnilo. Od určité doby se korunovace nekonala v Cáchách, ale také ve Frankfurtu. Takže Leopold už je zástupcem toho nového trendu, protože v 17. století se jak volby, tak korunovace konaly ve Frankfurtu nad Mohanem. Akorát mezi nimi byla pauza několik málo dní.
Jak vypadá takový volební den, nám opět vysvětlí Jiří Kubeš.
Je nutné si uvědomit, že svatá říše římská byla volební monarchií. To v sebou přináší spoustu problémů. Například v českých zemích, když nastupoval nový panovník, tak podle dědického práva v 17. a 18. století nastupoval prostě nejstarší syn stávajícího panovníka nebo umřevšího panovníka. Dědické právo, dědická monarchie. Ve svaté říši římské to byla volební monarchie. To znamenalo, že když zemřel nějaký panovník, po jeho smrti se někdo sešel a zvolil nového panovníka. A nikde nebylo řečeno, že ten panovník musí být ze stejné dynastie, jako byl ten předchozí. Přesto přeze všechno se právě Habsburkové ve svaté říši římské národa německého v raném novověku prosadili jako svým způsobem dědičná dynastie. Ono to vypadá jednoduše, v praxi potom je to velice složité, protože každý z těchto Habsburků musel projít tou volbou a vždycky se lidé, kteří je volili, říkalo se jim kurfiřti, museli shodnout na tom dotyčném panovníkovi. Většina z nich ho musela zvolit.
Hodilo by se říci alespoň pár slov ke kurfiřtům, kteří volili panovníka.
Kurfiřti, to je vůbec velká specialita v systému svaté říše římské. Jsou od 13. a 14. století vlastně privilegovaní lidé, kteří mají právo volit panovníka a z toho také získávají určité výhody. Nakonec vlastně byli těmi nejvýznamnějšími členy té říše, říkali si také někdy sloupy říše, ti, na kterých to všechno spočívá, právě protože volili toho panovníka. Původně jich bylo 7, aspoň tak to bylo stanoveno ve Zlaté bule z roku 1356, kterou vydal Karel IV. Tam bylo napsáno, že z těch 7 kurfiřtů jsou 3 duchovní, kurfiřti Mohučský, Kolínský a Trevírský. A k ním jsou potom čtyři světští kurfiřti. Byl to český král jako první mezi těmi světskými, potom to byl saský vévoda, braniborské markrabě a falckrabě rýnský. Bylo jich tedy původně sedm. Ten počet se postupně zvedal. V 17. století přibyl nejdřív osmý kurfiř, kterým byl bavorský vévoda, a na konci, samém konci 17. století byl devátým kurfiřtem hanoverský vévoda. A ono se to ještě potom v 18. století částečně změnilo, ale principiálně jde o to, že při volbách bylo tedy sedm až maximálně deset kurfiřtů.
Ani se samotným korunovačním rituálem to není tak jednoduché.
V ideálním případě by korunovační rituál měl být stále stejný. Od raného středověku až do roku 1806, kdy svatá říše římská národa německého zanikla. To je ideál. Ve skutečnosti samozřejmě dochází k různým drobným úpravám, přesto přeze všechno se kurfiřti i kandidáti, kteří byli zvoleni, snaží, aby skutečně se co nejblíže přiblížili tím korunovačním rituálem těm svým pravzorům, Karlu Velikému třeba, Karlu Lucemburskému, Karlu V. Habsburskému a dalším. Takže třeba v případě Leopolda I. i zde je pozorovatelná tendence přiblížit se těm starším korunovačním rituálům. Takový korunovační rituál proto vždycky musí sestávat ze třech základních částí. První je vždy pomazání. Panovník je zástupcem Boha na zemi a toto právo získává právě tím pomazáním. Pomazán totiž nemůže být nejen ve středověku, ale ani v raném novověku jen tak někdo. Pomazáním se totiž se světské osoby stane napůl duchovní osoba. A právě panovníci tím pomazáním získávají takový zvláštní statut. Jsou něco mezi světskou a něco mezi duchovní osobou. Jsou to vlastně takový králové knězi. Jsou tedy světským právem nedotknutelní a mohou se cítit být odpovědní pouze Pánu Bohu. Takže pomazání obsahuje každý korunovační rituál, nejen tento ve svaté říši římské. Představte si třeba pruské krále Friedricha I. v 18. století, kalvinistu. I on byl při své korunovaci pomazán. Je v tomto případě jedno, jestli je to katolík, luterán nebo jiného vyznání. Pomazání je základní součástí korunovačního rituálu. Po pomazání přichází druhá část a tou je předání insignií. Každý panovník musí mít svoje insignie, se kterými je později i zobrazován. Ty insignie mohou být různé, ale principiálně ve svaté říši římské jde o tři základní insignie. Samozřejmě nejdřív se předává žezlo a říšské jablko a teprve vrcholným okamžikem je nasazení vlastní koruny. To se dělo při korunovačním rituálu ve svaté říši římské zvláštním způsobem. Korunu nenasazuje jeden člověk, nenasazují ani dva lidé, nenasazuje si ani sám panovník, jak to může být zvykem někde jinde. V tomto případě všichni tři duchovní kurfiřti, to znamená kurfiř Kolínský, Trevírský a Mohučský, všichni tři dohromady vezmou říšskou korunu a posazují panovníkovi na hlavu. To je specialita svaté říše římské, která nemá nikde obdoby. A třetí fáze korunovačního rituálu ve svaté říši římské národa německého bylo takzvané usazení na trůn. Takže si představte pomazaného se všemi insigniemi, který se přesouvá k trůnu a na tento trůn si musí před zraky všech přihlížejících v kostele sednout. Okolo něj stojí zároveň se všemi atributy všichni kurfiřti nebo jejich vyslanci, pokud se osobně kurfiřti neúčastní korunovačního rituálu. V tomto případě končí korunovační rituál tím, že se prezentuje nový císař v plném majestátu, jak sedí na trůně. Proto usazení na trůn je třetí základní a stabilní součástí korunovačního rituálu.
Zastavme se také u samotné vlády Leopolda I.
Zajímavé je, že vláda Leopolda I., aspoň sám si to tak uvědomoval, nezačala zrovna ideálně. Byl velice mladý, měl problémy právě při kandidatuře v říši. Nakonec císařskou korunu získal, ale za určité ústupky. Důležité je také říct totiž, že abyste se stali císařem v raném novověku, museli jste nejdříve v říši těm kurfiřtům něco naslibovat. Říkalo se tomu volební kapitulace. A Leopold I. se v této kapitulaci například zavázal k tomu, že nebude žádným způsobem podporovat nepřátele Francouzů. Například své příbuzné ve Španělsku. A to je zátěž, kterou si potom sebou celou tu svoji vládu nese. On si dopředu spoutal ruce a nemohl dělat některé věci, které by si přál. Takže začátek jeho vlády v tomto smyslu není zrovna šťastný. Dlouho to trvá, než Leopold nějakým způsobem je schopen důstojně sehrávat proti hráče například francouzské politice Ludvíkovi XIV. Francouzská politika v této době je na vzestupu. Ludvík XIV. Získává některá říšská území a Leopold I. tomu dlouho pouze trpně přihlíží. To všechno se změní až v polovině vlády Leopolda I. V momentě, kdy z východu bude poraženo turecké nebezpečí, po roce 1683 Turci jsou postupně zatlačováni ze střední Evropy dál do nitra Balkánu, tak teprve v tomto momentě je schopen Ludvík I. důstojně sehrávat na západní hranici protivníka francouzské diplomacii a francouzské politice. Využívá k tomu samozřejmě systém přátelství a spojenectví s různými říšskými panovníky a teprve v koalici s nimi je schopen zastavit francouzskou expanzi. Takže druhá část jeho vlády v zahraničně politickém smyslu je daleko úspěšnější než ta první.
Ani v rodinném životě to Leopold I. neměl jednoduché.
V rodinném životě byl Leopold I. dlouho neúspěšný. Z jednoho prostého důvodu. Pro něj se dlouho vybírala první manželka. Už právě v době své volby se spekulovalo o tom, že by se jeho manželkou stala španělská princezna. Toho se nepodařilo dlouho dosáhnout, takže se nakonec oženil až jako třicátník, poměrně už v zralém věku. A zajímavé je, že s první manželkou měl pouze dcery. Takže se potom oženil po její smrti ještě několikrát, než měl až s poslední manželkou, se čtvrtou manželkou, také syny. Takže syny měl opravdu v poměrně nepokročilém, ale už velice zralém věku a ty syny měl dva. A oběma dvěma těmto synům chtěl zajistit nějakou důstojnou vládu v nějaké evropské zemi. U toho staršího to bylo jasné. To byl Josef, později v dějinách známý Josef I., který se stal jeho následníkem na českém trůně, na uherském trůně, také se stal římským císařem po jeho smrti v roce 1705 a v tomto případě nebylo žádné pochyby o tom, že to bude hlava korunovaná. S mladším synem to bylo trochu problematické. Mladším synem byl Karel Habsburský, kterého později všichni znají jako Karla VI. Habsburského. Tento Karel dlouho vypadalo, že nebude mít zřejmě žádnou korunu na své hlavě, jenže se nakonec vyskytl problém ve Španělsku u jejich příbuzných španělských Habsburků, kteří v roce 1700 po meči vymřeli. Dlouho se spekulovalo o tom, jak se bude řešit tento problém, kdo komu to španělské dědictví připadne. A jednou z alternativ bylo též to, že jako nejbližší příbuzní právě rakouští Habsburkové obsadí i španělský trůn. Leopold rozehrál tu hru docela zajímavým způsobem a navrhoval samozřejmě na španělský trůn svého mladšího syna Karla. Jako španělský král by se Karel čísloval třetí. Skutečně se Karel do Španělska vydal, dlouho tam bojoval, několik let, dobil Barcelonu a některá další okolní území, ale nakonec se mu toto dědictví nepodařilo udržet, protože proti němu vystoupil druhý král, Filip, pátý toho jména, který byl kandidátem francouzské diplomacie. A v tomto případě Francouzi si prosadili svoji, španělským králem nakonec byla právě tato francouzská linie. Karel III. Měl tu smůlu, že jeho mladší bratr Josef zemřel předčasně. A tak se musel vrátit do střední Evropy a podědil po něm vlastně všechny země ve střední Evropě, takže se stal také českým králem, uherským králem a tak dále, včetně toho, že získal císařskou korunu v roce 1711. Opět volbou, jako před nějakými 60 lety jeho otec Leopold.